Ба.
Бүгіннәрдә Башкортстанда шактыгына башка яңгыраш алган вакыйгаларда күзгә ташлана. Кайберәүләр моны нәкъ дәүләт шурасы утырышы белән бәйле. Мисал өчен, сишәбе көнне республиканың хокук саклау министрлыгы Кавказ әмирлегенә кергән 4 кешене кулга алуын белдерде. Алар кеше күп җыелган урыннарда террор һөҗүмнәре әзерләүдә һәм милициягә һөҗүм итүдә шикләнелә икән. Шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтае рәисе Илгиз Солтанморатов үзен җитәк эшлектән җитләштерергә тырышуларын әйтте. Ул моны башкарма комитетының кайбер вәкилләре алдан уйлап эшләгән дип саный. Аның белән бу атнада безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев та сөйләшкән иде. Соңгы имеш-мимешләргә аның үзенең аңлатмасын тыңлыйк. Рәмзит Абуляев сөйли.
Интернетта килеп чыкты мәгълүматлар, бүтә дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты икегә бүленә икән дигән ниндәйрәк аңлатма бирергә?
Бүгенге башкарма комитет утырышында әзерләнгән, оештырылган бер төркем тарафыннан, бер төркем генә, ул хан буенча зур түгел, 15-20 кеше генә, төрле сәясәтләр, сәяси максатлар куалар алар. Шулар безнең абруйлы башкорт оешманы нидедер итәкчелек алырга уйлаганнар, үстен алырга уйлап, шунда рейс вазифаһын минәл бушатып, рейс вазифаһын минәл бушатып, үзәренә кирәк булган кешене утыртыпмы, нисе кирәкме, анаһын тулыса мин әйтә алмыйм, әлбәттә нидерәк тема булган. Иң беренче инде әле, әлбәттә, расланган, файланган рейсе һәм оның улал барган сәясәт белән каршылык белдереп, яне халык исе белән шуны кулланып, әлбәттә, үзләренең нидер партия бетейме, сәяси максатларды куалар.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайының ошы вакыйгадан соң артабан ниндәйрәк юнәлештә эшләячәк?
Чираттагы башкарма комитеты утырышына ошы мәсьәләләр без карарга тиешбез. Мен уйлыйм, аслап та мына бу катмарлы хәлде кай хәлдән без чыгарга тиешбез. Матур итеп демократик институттар аша, демократик процедуралар аша.
Бөтә дөнья башкорттары корылтае артабан башкорт теленең статусын билдәләү буенча ниндәйрәк тәкъдимдәр индерергә ниятле рәсми хакимиятләргә?
Башкорт теле буенча без әле анык кына ниндәйдер тәкъдим юк. Иң беренче бит Рустам Закиевич Хамитовның әйткән сүзләренә хуплап һәм үзебезнең җәмәгать оешма тарафыннан тулыса булышлык итәргә уйлыйбыз. Ул бит әйтте, башкорт теле статусын мотлак калдырырга кирәк дип, бары тик республика секторында, башка республика секторында без моны хаклай алабыз. Уның бөтә дөнья кимәлендәге югары баһаһын әйтте бит ул. Шуның өчен бездә шулай уйлайбыз да, әлбәттә, нидедер менә мәктәптә укыткан вакытта нидер катыршылыктар, капма-каршылыктар килеп чыга. Уларды мин уйлыйм, әлбәттә, башка әмәгать оешмалар менән нидедер конструктив рәвештә хәл итәргә кирәк.
Солтан Муратов әфәндене күптәр йомшаклыкта яңа хакимиятләргә яраклашырга тырышуда гаепләй. Белгестәр әйтүенсә, оешмага республиканың элекке етәксеһе лә, ғәмәлдәгеһе лә йоғынты яһарға ниәтләй. Ҡоролтай вәкиле Фансил Әхмәтшин әйтеүенсә, быға әлеге хакимиәт үҙе сәбәп бирә. Башҡорт теленең статусына бәйле әле власть үҙенең ҡарашын әйтмәгән. Ҡоролтайҙы иғәнәләүҙә ҡыйынлыҡтар бар. Милли сәйәсәт министрлығы бөтөрөлдө. Хәҙерге етәкселәр, бөтә дөнья башҡорттары, ҡоролтайы кәрәкме, юҡмы тигән һорауға аныҡ яуап бирергә тейеш. Әгәр кәрәкмәй икән, уны үҙаллы йөҙөүгә ебәрергә һәм шул уҡ ваҡытта уңайһыҙ һорауҙарға ла әҙерләнергә тейеш. Бағымсылар барлыҡҡа килһә, ҡоролтай икенсе ҡараштарҙы сағылдырыусы ойошмаға әйләнеп китеүе лә ихтимал.
Илгиз Солтанморатов белән Рәмзит